Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za sredu, 9. maj. Kosovski karate reprezentativci vraćeni sa prelaza u Srbiji jer su nosili obeležja sa simbolima Kosova, saopštila Kancelarija za Kosovo. Srbija politizuje sport, odgovaraju zvaničnici u Prištini. U Podgorici protest zbog ranjavanja novinarke Vijesti Olivere Lakić. Potvrđeni mandati odbornicima u Skupštini Beograda, izbor gradonačelnika početkom juna. Danas je Međunarodni dan pobede nad fašizmom, u Moskvi održana vojna parada. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i malo svežije, temperatura do 25 stepeni. U današnjoj emisiji između ostalog ćete čuti da li predsjednik Srbije ima specijalni tretman u Rusiji, kako se to predstavlja u delu medija u Srbiji, pitali smo Jelicu Kurjak, bivšu ambasadorku u Moskvi.
Ne znam na osnovu čega bi se zaključilo da je predsjednik Srbije imao specijalni tretman. Iz onoga što imamo na raspolaganju kao informacije, ja ne bih zaključila da je specijalni tretman.
Na prostoru bivše Jugoslavije nadeluje satanizacija antifašizma, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Bogić Bogićević, nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ povodom Međunarodnog dana pobede nad fašizmom.
Svi su se ujedinili da se fašizam ohrabri, da se revizija istorije napravi i da se vrate oni koji su bili saradnici fašista na ovim prostorima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovskim karatistima, čije je učešće bilo najavljeno na Evropskom prvenstvu u tom sportu od 10. do 13. maja u Novom Sadu, nije dozvoljen ulazak u Srbiju. Sportistima i članovima kosovske delegacije na graničnom prelazu Merdare rečeno je da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je donelo odluku da im se ne dopusti ulazak u zemlju. Sportisti poručuju da mnogo gube zbog takve odluke, a kosovski zvaničnici kažu da Srbija nastavlja sa nacionalističkom politikom, javlja naša Amra Zeineli.
Jedan od sportista Kosova kome je zabranjen ulaz u Srbiju bio je i karatista Alvin Karaći. On je izjavio za naš program da je zabrana učešća reprezentacija Kosova na Evropskom prvenstvu u Novom Sadu veliki hendikep. Karaći dodaje da su kosovski karatisti od 2015. kada je, kako je naveo, sportska izolacija prekinuta, 4 puta učestvovali na prvenstvima. Iako olimpijski ciklus još uvek nije počeo, a počinje u septembru, evropsko prvenstvo nosi mnogo poena, tako da smo mnogo izgubili. Mi smo se spremali za prvenstvo i bili smo sigurni da ćemo učestvovati. Znali smo da ćemo možda imati neke nesporazume sa srpskom stranom u Novom Sadu, ali da nam specijalne jedinice blokiraju put na granici, to nismo očekivali. Mi smo sportisti, nismo ni političari ni kriminalci da nas tako dočekaju, kaže on. Odluku o zabrani ulaska kosovski sportista Ismet Krasnići, predsjednik Karate Federacije Kosova, je usudio, nanevši da očekuje reakciju Evropske karate federacije. Kako je dodao, on je sa generalnim sekretarom krenuo sinoć za Novi Sad oko 9 sati. Međutim, nakon četvorosatnog čekanja, rečeno im je da je odluka Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da im se ulaz na teritoriju Srbije ne dopusti. Isto se desilo i jutros kada su sa njima krenuli i sportisti. Inače, kosovski karatisti bili su odlučeni da na evropskom takmičenju nastupaju noseći državne simbole Kosova, dok su u Srbiji iznošene tvrdnje da će se Kosovo takmičiti po zastavom Evropske federacije. Predsjednik Kosova Hašim Tači je sprečavanje učešća kosovskih karatista ocenio neprihvatljivim, istakavši da je to u suprotnosti sa sportskim duhom i osnovnim pravilima Međunarodne federacije karatea. Srbija takvim ponašanjem pokušava da politizuje i sport koji treba da ujedini narod, a ne da stvara podele među njima, kazuje Tači. U svojoj reakciji premijer Kosova Ramuš Haradine je izjavio da je ovo nedopustiv i loš akt bez presedana u 21. veku u kontekstu evropskih integracija i ne doprinosi normalizaciji odnosa dve zemlje. Takvo delovanje Srbije, ističe on, ukazuje da Srbija stoji iza nacionalističkih politika, konflikata i odbijanja umjesto saradnje. Povratak karatista sa Merdara kući, nedopuštujući im da se takmiče na sportskom događaju, je flagratno kršenje svih međunarodnih konvencija o slobodnom kretanju i predstavlja diskriminaciju na etničkoj osnovi, kazuje Haradinej. On je dodao da su srpske vlasti bile obaveštene na vreme o njihovom putovanju i da ne stoje tvrdnje da nisu informisane. U reakciji se pominje i da sporazum o NAVI posete 48 sati ranije važi za državne zvaničike, ali ne i za sportiste. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa do ovog trenutka nije dobio odgovor od Ministarstva za omladinu i sport, niti od Karate Federacije Srbije, povodom toga što je karate delegacija Kosova sinoć vraćena sa prelaza Merdare. Kako u saopštenju navodi Kancelarija vlade Srbije za Kosovo, manji deo kosovske delegacije sinoć se pojavio na prelazu sa obeležima Kosova, citat, sa nesumnjivom namerom da izazovu provokacije na ovom takmičenju, kraj citata. Iz Karate Federacije Srbije rekli su pre 5 dana da će na predstojećem evropskom prvenstvu u karate u Novom Sadu Kosovo učestvovati bez državnih simbola. Tako je Evropska federacija saopštila Srbiji, kazao je za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar federacije Kajica Kaličanin. Međutim, povodom predstojećeg evropskog prvenstva u karate u Novom Sadu, Evropska karate federacija precizirala je da svaka zemlja učesnica mora da obezbedi dve nacionalne zastave i CD sa državnom himnom. Miloš Šaranović, dugogodišnji sportski novinar za Radio Slobodna Evropa, tim povodom kaže:
u ovom slučaju je očigledno da su predstavnici Kosova iskoristili okolnost da postoje pravila po kojima oni, kao i svi drugi, imaju pravo da nastupe pod svojim obeležima. Srbija je, kada se kandidovala za organizaciju Evropskog prvenstva, odnosno predstavnici Karate Federacije Srbije ili koja je već se učestvovala u tom procesu, sigurno su znali da će se pojaviti, s obzirom da je Kosovo u okvirima karate sveta priznata zemlja i članica sa istim pravima kao i bilo koja druga, ali se očigledno ovog proleća nešto dogodilo, s obzirom da smo imali situaciju sa rukometom, kada je procena bila da, a znalo se da će kazna Evropske i Svetske rukometne federacije biti, može da se kaže, i drakonska, ali je procena da sve to vredi da bi se i dalje insistiralo na tome da predstavnici Kosova na teritoriji Srbije, pod kontrolom Srbije, da tako kažem, ne mogu da iznose svoje obeležja, iako svi znamo, mislim da je decenija u pitanju, nisu čak ni godine, da je Karate Savez Kosova član Evropske i Svetske karate federacije, isto kao i karate savezi Srbije, Moldavije, Belgije ili Holandije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sportski novinar Miloš Šaranović. Na kraju ovog bloka dodajemo još jednu vest. Skupština Srbije odlučila je da povuče poziv na učešće kosovskim poslanicima na konferenciji 11. i 12. maja u organizaciji predsjednika Odbora za evropske integracije Skupštine Nenada Čanka. Naime, na međunarodnoj parlamentarnoj konferenciji na temu Kroz ideju Evropske unije ka miru i razvoju prvobitno su bili pozvani poslanici Skupštine Kosova Ilir Deda, Vljosa Osmani i Bljerta Deliju Kodra. Oni su međutim 8. maja od VD generalnog sekretara Skupštine Srbije Srđana Smiljanića dobili pismo u kojem se navodi da su oni zbog, citat, veoma ozbiljnih administrativnih propusta, kraj citata, dobili pozivnicu za učešće na konferenciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Crnu Goru na poziv Društva profesionalnih novinara Crne Gore. U Podgorici je danas ispred zgrade vlade organizovan protest zbog još jednog u nizu napada na novinare, ovaj put ponovo na novinarku dnevnog lista Vijesti Oliveru Lakić, beleži Srđan Janković.
Novinari gotovo svih crnogorskih redakcija, aktivisti najuticajnijeg dijela nevladinog sektora i predstavnici opozicionih stranaka okupili su se ispred sjedišta vlade Crne Gore na protestu povodom ranjavanja novinarke dnevnog lista Vijesti Olivera Lakić. Direktor dnevnog lista Vijesti Željko Ivanović je prenio da se Lakić osjeća dobro i da nije iznenađena napadom.
Da se i, da kažem, i psihički dobro osjeća, da je hrabra, da je svjesna svega onoga što se desilo, da čak je rekla u jednom momentu da je nešto tako ne iznenađuje posle svega onoga što se dešavalo od 2011. do danas.
Na protestu je jednoglasno osuđen napad na novinarku Lakić, ali i ujedno činjenica da dosadašnje istrage napada na novinare nisu rezultirale otkrivanjem nalogodavaca tih napada. Uz to su izražene osude huškanja i govora mržnje visokih političkih ličnosti Crne Gore prema novinarima, a što je rezultiralo kasnim napadima. Predsjednik Komisije za istrage napada na novinare Nikola Marković je podsjetio da je jedna takva izjava prethodila i napadu na Oliveru Lakić.
Poput gospodina Đukanovića koji je novinare Vijesti nazvao fašistima. Potpuno je bilo očekivano da će se nešto ovako desiti posle takve motivacije i izazivanja atmosfere linča i straha prema slobodnim medijima i novinarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vesti iz sveta. Francuski ministar ekonomije Bruno Le Maire rekao je danas da nije prihvatljivo da se Sjedinjene Države postave kao ekonomski žandarm planete nakon što je predsjednik SAD Donald Trump ponovo uveo sankcije Iranu. Trump je tom prilikom rekao da strane firme imaju između 3 i 6 mjeseci da izađu iz Irana pre nego što se i same nađu na meti kaznenih mera koje bi im zabranile pristup američkom tržištu. Ocjenivši američko povlačenje iz nuklearnog sporazuma sa Iranom kao grešku i u pogledu međunarodne bezbednosti i sa ekonomske tačke gledišta, Le Maire je rekao da će Trumpova odluka imati posljedice za francuske firme. A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je zabrinutost zbog odluke prvog čovjeka SAD da napusti sporazum sa Iranom, preneo je medijima Guterresov portparol Stefan Dižerak.
The Secretary General has consistently reiterated that the JCPOA.
Generalni sekretar je dosadno ponovio da sporazum sa Iranom predstavlja veliko postignuće u sprečavanju širenja nuklearnog oružja i diplomatiji. Također je doprineo regionalnom i međunarodnom miru i bezbednosti. Generalni sekretar poziva druge zemlje potpisnice sporazuma da u potpunosti poštuju obaveze iz dogovora, kao i druge zemlje da podrže sporazum.
And all other member states to support this agreement.
Podsjetimo, Trump je sinoć sporazum koji su 2015. godine u vrijeme mandata njegovog prethodnika Baracka Obame potpisali SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Iran, ocijenio kao užasan i jednostran dogovor koji nije doneo mir, niti će ga ikada doneti. Sporazumom Irana i 6 velikih sila Teheranu su ukinute oštre ekonomske sankcije koje su ga prethodno izolovale od međunarodnog bankarskog sistema i svetske trgovine naftom. Iran je zauzvrat ograničio program obogaćivanja uranijema, promenio strukturu nuklearnog reaktora kako ne bi više mogao da proizvodi plutonijum i smanjio zalihe uranijuma. Ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao je Sjedinjene Američke Države u govoru na Crvenom trgu u Moskvi na vojnoj paradi povodom dana pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Dva dana nakon što je položio zakletvu za četvrti šestogodišnji mandat na čelu Rusije, Putin je u uvijenoj formi kritikovao pretenzije ka posebnosti kao faktor koji je doveo do nacističke agresije uz poruku da takvo ponašanje predstavlja prijetnju za globalnu sigurnost danas. Detaljnije kod Biljane Jovićević.
Hiljade trupa promarširale su kockastom kaldrmom Crvenog trga. Predstavljeno je teško naoružanje kao što su Iskander-M, balistički i raketni lanseri, S-400 vazdušni odbrambeni sistem koji je Rusija rasporedila u Siriji, kao podršku snagama Bašara al-Asada, te borna vozila Uran-9, oružani motocikl za snije koji nose puškomitraljeze zvani Berkut.
Rat je uvijek izazov samom životu, svemu najboljem u njemu. Sjećamo se tragedija dva svjetska rata, lekcija iz istorije. One nam ne dozvoljavaju da zatvaramo oči.
Rekao je Putin nakon minuta čutnje kojim je odata pošta ratnim veteranima. I onima mrtvima i onima još uvijek živima. Potom je produžio.
Iza novih prijetnji stoje iste ružne stare osobine. Egoizam i netolerancija, agresivni nacionalizam i pretenzije ka posebnosti.
Kako su veze između Vašingtona i Moskve počele da se zatežu na početku Putinovog prethodnog predsjedničkog mandata, ruske su vlasti kritikovale američke zvaničnike, uključujući i tadašnjeg predsjednika Baracka Obamu, zbog govorenja o američkoj posebnosti, čime je argumentovao dugogodišnje optužbe Rusije da Sjedinjene Države žele dominaciju svijetom. Upozorivši da je mir veoma ranjiv, Putin, koji je u martu 2014. anektirao ukrajinsko poluostrvo Krim, čija vojska podržava pobunjenike na istoku Ukrajine od aprila te iste 2014. i koji se krajem septembra 2015. uključio u rat u Siriji, koji traje već 7 godina, zatim je rekao:
Rusija je otvorena za dijalog o svim pitanjima koja se tiču globalne bezbjednosti i spremna je za konstruktivno, ravnopravno partnerstvo u ime sloge, mira i progresa na planeti.
Zapadne vlade kažu da bi pozdravile takvu saradnju, ali da se Rusija na svjetskoj sceni ponaša agresivno proteklih godina. Putin je također kritikovao ono što zove pokušajima revidiranja i iskrivljavanja istorije i negiranja stopa ljudi koji su spasili Europu i svijet iz ropstva, uništenja i horora holokausta. Kada je o tome riječ, brojke su neumoljive. Oko 27 miliona sovjetskih vojnika i civila ubijeno je u Drugom svjetskom ratu, a kapitulacija nacista u maju 1945. u očima mnogih smatra se najsvjetlijom tačkom problematične istorije Rusije u 20. vijeku. Proslavi na Crvenom trgu ove godine prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te izraelski predsjednik Benjamin Netanjahu, čija posjeta Moskvi stiže dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump odlučio da se povuče iz nuklearnog sporazuma sa Iranom potpisanog 2015.
O odnosima Srbije i Rusije govorimo i u nastavku, ali pre toga na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovski karate reprezentativci vraćeni sa prelaza u Srbiji jer su nosili obeležja sa simbolima Kosova, saopštila Kancelarija za Kosovo. Srbija politizuje sport, kažu zvaničnici u Prištini. U Podgorici protest zbog ranjavanja novinarke Vesti Olivere Lakić. Potvrđeni mandati odbornicima u Skupštini Beograda, izbor gradonačelnika početkom juna. Danas je Međunarodni dan pobede nad fašizmom, u Moskvi održana vojna parada. Do kraja emisije čućete i kakva je vizura dece u ratu, kako u narodno-oslobodilačkoj borbi, tako i u sukubima iz 90-ih godina. Nađa Pobičić, književna kritičarka iz Podgorice, koja je priredila zbornik Rat iz dečije perspektive.
U zborniku su važne dvije teme. Jedna tema je NOB, dakle iskustva djece u NOB-u, a NOB je donio jedno revolucionarno novo društvo. S druge strane, ratovi iskustva 90-ih su kontrarevolucije. Sve je nekakav nacionalizam s jedne strane, mi nakon toga imamo propast radničke klase i bujanje desnice nacionalizma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što smo najavili, govorimo o odnosima Srbije i Rusije. Tokom dvodnevnog boravka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Moskvi, domaći mediji i analitičari naklonjeni vladajućem režimu u Beogradu govore o izuzetnom tretmanu koji ima srpski predsjednik, čak spektakularno uspešnom posetom. Najpre zato što je Vučić bio prvi strani državnik koga je primio Putin posle inauguracije, a onda i zato što je stajao dva mesta od predsjednika Rusije na tribini na vojnoj paradi povodom Dana pobede. Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji za Radio Slobodna Evropa, dovodi u pitanje ocenu o specijalnom tretmanu i spektakularno uspešnoj Vučićevoj poseti.
Ne znam na osnovu čega bi se zaključilo da je predsjednik Srbije imao specijalni tretman. Jedino činjenica da je primljen, da tako kažem, prvi posle inauguracije ruskog predsjednika. To može da bude izvesna dobra poruka za naše odnose, prijateljstvo i tako dalje, naglasak na tome, ali iz onoga što imamo na raspolaganju kao informacije, ja ne bih zaključila da je specijalni tretman.
Rekla je Jelica Kurjak za Radio Slobodna Evropa. Rusija inače samo na jubilarnim godišnjicama poziva veći broj stranih državljana, kao što je to bilo sve do zatezanja odnosa Zapada sa Rusijom 2014. godine nakon aneksije Krima. Tokom razgovora predsjednika Srbije i Rusije, koji je Kreml u zvaničnom saopštenju nazvao neformalnim sastankom uoči parade pobede, ruski predsjednik je potvrdio da će Moskva pažljivo pratiti proces pregovora o Kosovu, rekao je domaćim medijima Aleksandar Vučić. Jelica Kurjak kaže da je Rusija zapravo potvrdila svoj stav u odnosu na Balkan, pratimo šta se događa, ali nismo spremni da se potpuno angažujemo.
To je, da tako kažem, posle dužeg vremena dosta eksplicite izneta ruska pozicija koja po meni tu sadrži dva elementa. Jedan element je da Rusija je neće učestvovati u razgovorima, da radi se to pod okriljem Ujedinjenih nacija, ali ja mislim da je stavljeno do znanja da Rusija u ovom momentu nije zainteresovana da učestvuje u tome. I druga poruka koja je potpunosti u skladu sa ruskom spoljnopolitičkom orijentacijom vis-a-vi Zapadnog Balkana i Kosova, posebno i Srbije, to je da će Rusija pratiti i reagovati. To Rusija radi u situacijama kada, da tako kažemo, nije spremna da se potpuno angažuje.
Kaže Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji. Opširnije o ovoj temi potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. A Međunarodni dan pobede nad fašizmom u Srbiji se obeležava nizom manifestacije. Izaslanik predsjednika Srbije i generalni sekretar Nikola Selaković položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Neka večna slava herojima koji su pobedili najveću pošast u istoriji čovečanstva i svojim životima platili visoku cijenu slobode. Večno zahvalna Srbija, napisao je Selaković. U 15 sati i 30 minuta ispred spomenika obešenim rodoljubima na Terazijama, inicijativa Mladih za ljudska prava, antifašistički hor Naša pjesma, Savez antifašista Srbije i Žene u crnom organizuju antifašističku akciju Stop fašizmu. Bogić Bugićević, dugogodišnji BH političar, antifašista, borac za ljudska prava, borac za mir, nekadašnji član predsjedništva SFRJ, kojeg su građani Bosne i Hercegovine izabrali za tu funkciju na prvim demokratskim izborima, dobitnik je nagrade Sloboda Međunarodnog centra za mir, a povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope. U razgovoru za naš program Bugićević kaže da uprkos minimiziranju tekovina antifašizma i jačanja ultradesničarskih snaga u BiH, ali i u regionu, nije sve izgubljeno i da veruje u mlađe generacije koje će se na svoj način, kako kaže, razračunati sa talasom mržnje i podela.
Više nemamo ni satanizaciju komunizma kao satanizaciju antifašizma. Svi su se ujedinili upravo da se na ovim prostorima prije svega fašizam ohrabri, da se revizija istorije napravi i da se vrate oni koji su bili saradnici fašista na ovim prostorima, tako faktički da mi od gubitnika dobijamo pobjednike danas. Evropa nije tako to riješila. Njemačka je odmah nakon rata napravila denacifikaciju i ne pada im na pamet da one koji su presuđeni u Nürnbergu proglašavaju herojima. To radi država, a ne pojedinci. Velika Britanija, Churchill, Francuska, De Gaulle, i oni su u odbrani od fašizma i u završnim operacijama na Dresden i Njemačku isto napravili zločine, ali nikome ne pada na pamet da ih proziva i da utvrđuje njihovu odgovornost zato što su porazili fašizam. Te dvije stvari valja razlikovati. Fašizam i antifašizam, pobjednike, i zato je danas dan pobjede, i gubitnike koji su morali izgubiti zato što su napravili najveće zlo koje se moglo dogoditi čovječanstvu u prošlom vijeku. Nikako sve to ne smiju pripisati demokratskoj današnjoj Njemačkoj, nego onoj nacističkoj koja je to radila, i nikako odgovornost ne mogu imati oni koji danas čine ove bitne, važne države Evropske unije.
Rekao je Bogić Bugićević, nekadašnji član predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Drugačije teme. Skupština grada Beograda potvrdila je danas na konstitutivnoj sednici mandate odbornicima. Predstavnici vladajuće koalicije u Skupštini Beograda danas nisu htjeli da kažu ko će biti gradonačelnik, a prvi na izbornoj listi Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije Aleksandar Antić rekao je da će novi gradonačelnik biti izabran početkom juna. Svi ćemo sačekati da vidimo konačnu odluku Srpske napredne stranke, koja je pobjednik izbora i imao pravo da donese tu odluku, rekao je Antić. U Skupštini grada Beograda danas je formirana i odbornička grupa Savez za Srbiju, koju čine odbornici Narodne stranke Vuka Jeremića i odbornici Dragana Đilasa, koji će biti šef te grupe.
Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta za BiH i region znači posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Sarajevu 20. maja, tokom koje je najavio održavanje predizbornog skupa kakve neke zapadnoevropske zemlje nisu dozvolile prošle godine, te kakvu poruku to šalje Evropskoj uniji.
Erdogan je odlučio da pošalje poruku Evropskoj uniji da ako ne može da pokaže mišiće u Njemačkoj ili Austriji, da to onda barem može u komšiluku. Izabrao je Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao zemlju gdje je bošnjački politički leadership, a prije svega SDA i Bakir Izetbegović, odavno izabrao put da postane samo izabrani taoc Erdoganove politike. Da još nismo čuli reakciju iz krugova EU, ne znači da Brisel ne shvata poruku koja se šalje. I poruku Izetbegovića iz zvaničnog Sarajeva u slučaju posjete Erdoana, isto kao i poruku koju Aleksandar Vučić posjetom Erdoanu i neposredno poslije toga posjetom Putinu šalje Brisel. Ove poruke Brisel shvata upravo onako kako su intendirane. Kao otvoreni front prema Europskoj uniji i prema Briselu, i kao poruku da neki balkanski lideri imaju izražen apetit za alternativnim konstelacijama mimo Brisela. Ovo sigurno nisu dobri signali samo nekoliko dana prije početka samita Europske. Evropske unije posvećenog regiji u Sofiji. Ovo može navesti neke zemlje EU da njihov već izražen negativan stav prema proširenju pojačaju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na kraju emisije vraćamo se na jednu od centralnih tema dana, obeležavanje Međunarodnog dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, ali iz malo drugačijeg ugla. Nedavno je objavljen zbornik književne kritike Rat iz dečije perspektive, koji je sačinilo 15 mladih književnih kritičarki iz svih država sa prostora bivše Jugoslavije. Cilj im je bio da pronađu, interpretiraju i evaluiraju različite narative o ratu, kako iz vremena narodno-oslobodiločke borbe, tako i iz perioda sukoba 90-ih. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Ratovi iz 90-ih godina prošlog veka predstavljaju traumu koja još uvek na različite načine progoni sva postjugoslovenska društva, stoji u predgovoru zbornika. Nađa Bobičić, književna kritičarka iz Podgorice i glavna urednica zbornika Rat iz dečje perspektive, objasnila je da upravo ti radovi oblikuju ne samo našu perspektivu na sadašnjost, već njihova narativizacija u dominantno nacionalističkim i kapitalističkim diskursima nastoji da oblikuje i naše stavove o Drugom svjetskom ratu, antifašizmu i narodno-oslobodilačkoj borbi.
U zborniku su važne dvije teme. Jedna tema je NOB, dakle iskustva djece u NOB-u, a NOB je donio jedno revolucionarno novo društvo. S druge strane, ratovi iskustva 90-ih su kontrarevolucije. Ratovi 90-ih, ni mi odrasli, a onda ni djeca, mi smo tada bili djeca, mi koje smo pisali u ovom zborniku, nemamo nikakve pozitivne ideje za što se borimo. Dakle, sve je nekakav nacionalizam s jedne strane, s druge strane je agresija, znači različitih nacionalizama, i nakon toga imamo propast radničke klase i bujanje desnice nacionalizma. Prema tome, djeca koja su mi koji smo preživjeli 90-te, nama je samo loše poslije toga. I to se u budućnosti vidi. Dakle, vidi se ta neka šizofrena pozicija i često se pokušava kroz dječju perspektivu progurati nekakve desničarske nacionalističke ideje.
Iako se Drugi svjetski rat vodio i na teritoriji Srbije, oni 90-ih godina tu nisu imali intenzitet i nivo stradanja koji su imali u susjedstvu. U tom smislu je i opravdana pretpostavka da je perspektiva iz koje su se stvarala književna dela drugačija na teritorijama gdje se ginulo i gdje su posljedice rata vidljivije i sveobuhvatnije. Što je upravo i potvrdila Maja Abadžija, književna kritičarka iz Bosne i Hercegovine, tokom svojih istraživanja i rada na zborniku.
Pa mislim da više sličnosti ima između iskustava Hrvatske i BiH i mislim da je književnost u tom smislu ponudila neke linije i neke bliskosti koje možda nećemo sresti u književnosti u Srbiji, recimo.
U susjednoj Hrvatskoj su pak žene i deca u književnosti, pogotovo nakon ratova 90-ih, predstavljeni isključivo kao žrtve, smatra tamošnja kritičarka Natalija Iva Stepanović.
U predstavljanju Domovinskog rata u Hrvatskoj su žene i djeca postale ultimativne žrtve. Znači, kad su predstavljene, predstavljene su kao žrtve i u filmu, na primjer. Znači, melodramatski kod, ali spektakl ženske patnje više manje je bio dominantan.
Kao svoj krajnji cilj, autorke su istakle umrežavanje književnih kritičarki i njihovu veću vidljivost na književnoj sceni, čime bi se poboljšalo i stanje kritike koja bi se osavremenila i otvoreno suočila sa čestim problemima mizoginije, nacionalizma i konzervativizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Kosovski karate reprezentativci vraćeni sa prelaza u Srbiji jer su nosili obeležje sa simbolima Kosova, saopštila Kancelarija za Kosovo. Srbija politizuje sport, odgovaraju zvaničnici u Prištini. U Podgorici protest zbog ranjavanja novinarke Vijesti Olivera Lakić. Potvrđeni mandati odbornicima u Skupštini Beograda, izbor gradonačelnika početkom juna. Danas je Međunarodni dan pobjede nad fašizmom. U Moskvi održana vojna parada. U Srbiji sutra promjenjivo oblačno, malo svežije, temperatura do 25 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je sutra u 9 sati i 30 minuta. Prijetan ostatak dana žele vam producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.